šajās trīs nedēļu posmā zemesargi apgūs militārās pamatapmācības pirmā līmeņa kursu, ieroču, šaušanas apmācības, ierindas apmācības, topogrāfija, orientēšanos, apvido, fiziskā sagatavotība un citas militārās apmācības priekšmetus. Iedzīvotā ievērībai šajā laika posmā tātad lūdzu izturamies ar sapratni pret to, ka pārvietosies militārā tehnikā pa autoceļiem, kas pieguļē šai teritorijai karavīri, zemesargi, kā arī ņemot vērā, ka tiks izmantota mācību kaujas munīcija, tad, protams, arī esam gatavi tam, ka tiks radīt dažādi trokšņi